Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко ветував зміни до закону про державний бюджет, згідно з яким Національний банк має перерахувати до держбюджету майже 10 мільярдів гривень на фінансування підготовки об'єктів до Євро-2012. Представник секретаріату президента Роман Жуковський, зокрема, заявив.
Існують великі сумніви в тому, що ці кошти будуть дійсно мати цільовий характер. Тому що, як ви знаєте, ситуація, яка склалася, наприклад, з стабілізаційним фондом, свідчить про те, що гроші, які мають цільовий характер в бюджеті цього року, можуть використовуватися нецільовим чином.
Заявив Жуковський. Тим часом експерт Комітету громадського контролю Євро-2012 Андрій Капустін заявив, що, цитую, Ющенко зіграв у чисту політику проти Кабміну і проявив вузько дрібні інтереси. Кінець цитати. Голова СБУ Валентин Наливайченко заперечує існування загроз безпеці предстоятеля Російської православної церкви на території України. За його словами, і Міністерство внутрішніх справ, і СБУ працюють для того, щоб гарантувати безпеку вірян, які відвідують заходи під час перебування патріарха Кирила в Україні. Голова РПЦ мав у неділю прибути до Рівного, проте в Московській патріархії заявили, що з міркувань безпеки скасували візит. Про можливі конфліктні ситуації в Рівному їх нібито неодноразово попереджали в секретаріаті президента, який спростовує такі заяви. Тим часом Кирило приїхав до Рівного сьогодні і виступив з короткою промовою перед вірянами. Олексій Пукач назвав усіх замовників вбивства Георгія Гонгадзе, а також тих, хто безпосередньо віддавав наказ знищити журналіста. Про це повідомляє Інтерфакс, посилаючись на власне джерело. За інформацією агентства, колишній генерал дав вичерпні свідчення, їх записали, і тепер кілька копій зберігається у різних місцях. Це зробили на випадок того, якщо підозрюваного спробують убити. НАТО має запобігти перетворенню Афганістану на центр тероризму, заявив Андерс Фог Расмусен, новий генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу. За його словами, альянсові потрібно більше допомоги від США та Євросоюзу, щоб гарантувати безпеку в Афганістані та відбудувати країну. Позиція генерального секретаря НАТО щодо членства України і Грузії в альянсі базується на попередньому рішенні союзників. Ці країни будуть членами організації, коли досягнуть необхідних стандартів, заявив Расмусен. Він вступив на посаду генерального секретаря НАТО 1 серпня, змінивши Япа де Гоопасхефера. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні понеділок, 3 серпня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Звести шлях очільника Російської православної церкви на Західну Україну, як зустрічали патріарха Кирила на Рівненщині.
Я благословення передаю всьому городу Ровно, Ровенській партії, українському народу, країні віру православну.
Закордонний кредит затверджено, але чи вистачить Україні допомоги міжнародних фінансових установ?
Я думаю, що термінове грає величезну роль, оскільки в третьому-четвертому кварталі цього року буде найнижча ціна на газ.
Шпигунське змагання. Або як в Україні працюють російські шпигуни і чи є в Білокам'яні українські розвідники?
Росіяни десь підловили нашу службу зовнішньої розвідки. Він тихо зібрав речі та й поїхав.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Первісний маршрут українського візиту патріарха Російської православної церкви Кирила змінився. Спершу планували, що патріархія Севастополя у неділю вирушить до Рівного, але натомість патріарший літак приземлився у Києві, а вже звідти автомобільний кортеж вирушив на Західну Україну. Представники Російської православної церкви кажуть, що на зміні маршруту наполягали представники секретаріату президента України з міркувань безпеки. Натомість Банкова спростувала таку інформацію. Представники секретаріату Віктора Ющенка наголошують, що не займаються організацією візиту. Міністерство внутрішніх справ України також заявило, що рішення про зміну маршруту пересування патріарха ухвалили представники російської сторони. І все ж церковний лідер прибув на Рівненщину, і з нами зараз на прямому зв'язку перебуває кореспондентка Радіо Свобода у цьому регіоні Валентина Одарченко. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Як зустріли російського патріарха прихильники і супротивники його візиту?
Мушу зазначити, що насправді ще по вчорашньому дню було видно, що небезпека якихось протестів, можливо, була, але бійок чи хвилювань, звісно, ні. І я думаю, що патріархові його служба, його охорона, мабуть, доповіла, що такої небезпеки немає. Саме тому він сьогодні змінив свої плани і вирішив все-таки заїхати до Рівного. І люди, які стояли ближче біля храму, вони тримали фото Кирила, вітальні плакати, а ті, що поодаль, здебільшого з прапорами Української народної партії і Свободи, вони мали інші лозунги, наприклад, геть московський прозелітизм, імперіалізм, РПЦ служи Господу, а не Кремлю, ми хочемо молитися рідною мовою тощо. Відповідно, різнилися і вигуки. Але якщо сьогодні в Рівному на близько тисячі прихильників патріарха припадало кілька сотень противників, це значно менше, ніж вчора, то на острові в монастирі села Городок його зустрічали лише власні парафіяни, православні з московського патріархату, діти з недільних шкіл цієї конфесії, які показали йому невеличку сценку, подарували бочку меду, і поки патріарх трапезував, його терпеливо чекала на вулиці його ж паства. Пройшовши буквально кілька кроків, Кирило поблагословив своїх вірних і відправився до Луцька. На прощання черниці монастиря виконали марш прощання слов'янки. І, що цікаво, в їхньому хорі оригінально заспівав рівненський єпископ владика Варфоломій.
А з яким посланням Кирило звертався до своїх прихожан?
Його промови були лаконічними, і найдовшою виявилася ранкова служба в Старопігійному корці, де промова патріарха стосувалася заздрості. Але найбільше подивувало звернення Кирила до своєї пастви у Рівному, де він назвав нижній храм Свято-Воскресенського собору, який знаходиться у центрі Рівного, катакомбами. Пропоную прослухати пряму мову.
Я спустився зараз катакомби і вспомнив перших християн.
Поки Кирило промовляв ці слова і дякував, цитую, тим, хто зберігає тут православну віру, з боку підкитувальників лунало ганьба, угору підняли плакати з надписами РПЦ дорівнює ФСБ, а тим часом Кирило наголошував, що в цих катакомбах відчувається Божа благодать і закликав православних, не дивлячись на поділ, зберігати свою єдність. Кирило передав, як він висловився, катакомбному храмові образ Спасителя з пам'ятним надписом. Йому ж рівненський єпископ Варфоломій вручив копію Острозької Біблії, як він сказав, виданою першодрукарем росіянином Іваном Федоровим. До слова, сьогодні російські корені Федорова піддають сумніву, його частіше називають білорусом. Патріарх усюди підкреслював мирний характер свого візиту, молився за мир і єднання православної церкви і випускав голубів біля храмів. Однак у піснях, які звучали з вуст його вірних, були слова «Ми всі пойдемо в священний бой, ні жалеть ні себя, ні врагов».
Чи коментував російський патріарх зміну маршруту свого візиту на Рівненщину?
На жаль, журналісти просто не змогли почути відповіді безпосередньо, оскільки за увесь період його перебування на Рівненщині Кирило не відповів на жодне із запитань і не було жодного брифінгу, хоч вони планувалися. А про зміни в графіку поїздки і виключення з нього брифінгу журналістам прес-служба Української православної церкви Московського патріархату не повідомила. Згодом вони пояснили, що це робилося з міркувань безпеки. Тож, схоже, що ні сьогодні в Луцьку, ні завтра в Володимирі-Волинському спілкуватися з місцевою пресою патріарх також не захоче. Хоча запитання були дуже мирні, наприклад.
Ну, ми будемо, я перепрошую, в нас просто обмаль часу, і я розкажу нашим слухачам про те, що щойно ми чули розповідь кореспондентки Радіо Свобода на Рівненщині Валентини Одарченко. Вона розповідала про те, що сьогодні говорив у цьому регіоні російський патріарх Кирило, а більше про перебіг його візиту в Україну ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Міжнародні фінансові інституції у п'ятницю погодилися виділити Україні газовий кредит на загальну суму понад 1.5 мільярда доларів. Це важливе політичне рішення, кажуть представники Європейського Союзу. А гроші для Києва дають Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк. Але чи вирішує цей кредит питання про пошук коштів на оплату блакитного пального для України? Відповідь на це запитання шукав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
На закупівлю газу Україна просила в міжнародних фінансових інституцій 4 мільярди доларів. Натомість їй пообіцяли виділити лише 1 мільярд 700 мільйонів. На думку члена парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, депутата нашого українця Тараса Стецьківа, цих коштів мало би вистачити для закупівлі необхідних обсягів газу.
Суми в 1,7 мільярда доларів, в принципі, достатньо. Я думаю, що просто уряд просив більшу суму в зв'язку з тим, що крім внутрішньоукраїнських потреб. Влітку необхідно закачувати газ для його безперебійного транзиту в зимовий період для потреб країн Європи. Цієї суми, якщо вона буде виділена зараз, в серпні місяці, є цілком достатньо для того, щоб зимою не повторилася та ситуація, яку ми мали взимку цього року. Я думаю, що терміновець грає величезну роль, оскільки в третьому-четвертому кварталі цього року буде найнижча ціна на газ. Вона буде менше 200 доларів, тому нам вигідно, щоб гроші поступили зараз, в серпні-вересні.
Проте у «Нафтогазі» не можуть сказати, за яким графіком надходитимуть ці кошти, каже речник компанії «Нафтогаз» Валентин Землянський.
Ми зараз графіку ще не знаємо, це питання не до нас.
За непідтвердженою офіційною інформацією, до жовтня цього року, коли мають відбутися основні розрахунки за газ, до «Нафтогазу» має надійти лише 300 мільйонів для поповнення обігових коштів. Тим часом у Брюсселі вважають, що кошти від кредиту мають витрачатися не лише на закупівлю блакитного палива, але й на реформу газової галузі. Речник Єврокомісії Марк Грей в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив.
Значний пакет фінансової допомоги Україні допоможе Києву здійснювати щомісячні розрахунки за газ і сприяти важливим реформам у справі модернізації газової галузі. Ми віримо, що це суттєво зменшує ризик подальших газових конфліктів, є важливим кроком вперед, і тепер ми сподіваємося, що Україна проведе необхідні реформи.
Також європейські експерти кажуть, що Україна може використати на закупівлю газу кошти третього траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Проте в Україні стверджують, що ці кошти вже розписані, каже депутат Тарас Стецьків.
Гроші, які виділяв Міжнародний валютний фонд, підуть на покриття зовнішніх боргів і на покриття дефіциту бюджету. Я думаю, що з грошей МВФу ні копійки не піде на газовий сектор.
Координатор з питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики Олександр Тодійчук вважає, що домовленість про отримання кредиту, хоча й не вирішує проблеми за купівлею газу, проте створює сприятливі умови для продовження переговорів.
Звичайно, 300 мільйонів не вирішить питання в цілому, але це хороший початок, це не крок, але півкроку разом з тим у хорошому напрямку, і мені здається, що на цьому тлі і інші процеси можуть отримати позитивну динаміку.
На думку українських експертів, отримання коштів від європейських кредиторів не вирішує всіх питань газової галузі, а натомість має стимулювати початок реформ. Проте наближення президентських виборів навпаки відтерміновує початок будь-яких структурних реформ, а зокрема і в такій складній для України галузі, як паливно-енергетична. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Дипломати чи розвідники? Останній українсько-російський дипломатичний скандал перетворився у справжні шпигунські пристрасті. Українське МЗС хотіло припинення місії двох російських дипломатів, оскільки вони, на думку Києва, займалися розвідувальною діяльністю. З іншого боку, чи має Україна своїх шпигунів у Білокам'яній? Про це в матеріалі Тетяна Ярмощук.
Висилка іноземних дипломатів є однією із норм міжнародної практики. Трапляється, що задля захисту національних інтересів до таких дій вдаються навіть найближчі союзники. Зазвичай така процедура відбувається тихо, без зайвого розголосу. Одначе російська сторона вирішила зробити цю справу надбанням громадськості, заявивши, що вимагає висилки двох українських дипломатів. При цьому не пояснивши, чим же вони провинилися. Перебуваючи з візитом у Душанбе, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що й Україна не пред'являла жодних доказів ведення ведення російськими дипломатами діяльності, яка не відповідає їхньому статусу. Джерело ж Радіо Свобода в українських спецслужбах повідомило, що Олександра Грачова звинувачують у створенні суспільно-політичної організації для реалізації російського впливу, а Володимира Лисенка – у отриманні закритої інформації щодо Чорноморського флоту. До того ж, за словами співрозмовника Радіо Свобода, лише протягом цього року українська сторона зробила 3 попередження щодо діяльності Лисенка та Грачова. Кожна країна, зокрема і Україна, має своїх шпигунів, які працюють під дипломатичним прикриттям, каже співробітник українських спецслужб. Одначе, якщо розвідник викриває себе і його просять покинути країну, все робиться без зайвого галасу.
Не мусить бути, ну тоді що до задержання. Друга справа, що є претензії, пред'являйте. До речі, там був такий випадок пару років назад, росіяни десь підловили нашу службу зовнішньої розвідки. Він тихо зібрав речі та й поїхав.
Що стосується українських дипломатів, виселення яких забажала Москва, то за інформацією Радіо Свобода, раднику українського посольства у Москві Ігорю Бірьозкіну, російська сторона закинула військове минуле, а генеральному консулу України у Санкт-Петербурзі Наталії Прокопович активну громадську діяльність. Сама Наталія Прокопович розповіла Радіо Свобода, що у Санкт-Петербурзі, серед іншого, займалася згуртуванням української громади та влаштовувала українські вечорниці.
Ну а як же? Але це моя робота. Річ іде про те, що треба було просто вибрати аналогічну якусь позицію з української сторони. Ну і вибір випав на консула в Санкт-Петербурзі. От і все.
На думку колишнього заступника голови СБУ Олександра Скипальського, робота російської розвідки є успішною. А от нинішній скандал є результатом промаху російських спецслужб. Або ж бажанням перевірити Україну, вважає пан Скипальський.
Розвідка повинна працювати непомітним, це однозначно. А якщо в даному випадку видно вуха, то тут або непрофесіоналізм, або, можливо, перевіряють нас на місці.
Що ж до української розвідки, то, на думку колишнього керівника бюро Інтерполу в Україні Кирила Куликова, до російської їй далеко.
Це дуже коштовна справа розвідка. За 1000 гривень дуже важко когось запросити працювати у розвідці. Можливо, це зробити, коли є якісь ідеали у суспільстві, але коли продається земля, де знаходиться розвідка, то вже ідеалів немає.
Хоча нинішня реакція Москви ні для кого з експертів не стала несподіванкою. Раніше Росія аналогічно відреагувала на рішення Києва заборонити в Україну в'їзд деяким російським політикам, у свою чергу склавши чорний список з українських. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо вашу думку. Чи повинна Україна активніше розвивати свою розвідку?
Ми просто є велика держава, ми маленька. Для того, щоб захищати власні інтереси, для того, щоб пропагувати власні ідеї, захищати свій суверенітет, свої цілі, свої права, ми повинні мати гарну розвідку.
А кого розвідувати? Разве що знати політику і індустрію, і туризм.
Ну, по-моєму, во всі времена була розвідка. І, звісно, вважаю, що потрібна обов'язково. Хто володіє інформацією, тот володіє світом.
Росія, США, європейські країни, у них є власна розвідка. Вони можуть пропагувати свої власні ідеї. Наприклад, Одеса-Броди, нафтопровід. Є відомість, що, наприклад, Росія, вона вирішила через свою розвідку в Польщі знешкодити цей проект. Тому нам потрібна власна розвідка, щоб захищати свої цілі.
Це не наш профіль.
Це потрібно. Ну як для чого? Ви знати, що діється в світі.
Ну це повинно бути. Це якби фундамент безпеки країни.
Свобода сьогодні. Далі у програмі наближається річниця російсько-грузинської війни. Куди прямує Грузія?
Basically, that's almost a miraculous story of survival.
Готівка за старі машини або як у Сполучених Штатах підтримують автомобілебудівників? Скарби українсько-польського прикордоння, як їх шукати?
Ми сподіваємося, що після цієї кампанії українці побачать в Польщі не тільки спосіб продати дешеву ринку або купити дешеву ковбаску, але також побачать спосіб на відпочинок.
І про це ви почуєте дуже скоро, а приблизно через 10 хвилин в ефір вийде повтор передачі «Ваша свобода». Тема така – фестивальний рух в Україні і європейські зразки. Наші гості – учасники багатьох фестивалів, поет і політтехнолог Володимир Цибулько та композитор і музикознавець Роман Коляда. Не пропустіть!
Українська свобода Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У ніч із 7 на 8 серпня минулого року між Росією і Грузією спалахнув воєнний конфлікт. Майже тижнева війна закінчилася перемир'ям, посередником якого виступив Європейський Союз. Внаслідок цього конфлікту Абхазія та Південна Осетія проголосили незалежність, яку перш за все визнала Росія, але світова громадськість її проігнорувала. З наближенням першої річниці цієї війни в Грузії зростає напруження, і багато хто запитує, чи стане Грузія стабільною європейською демократією. Про це Ірина Халупа.
Від минулого квітня грузинська політика фактично паралізована. Масові протести проти грузинського президента Саакашвілі не досягли своєї мети – його повалення. Проте вони суттєво послабили позиції грузинського лідера. Критики вважають президента Саакашвілі винним за програну війну з Росією. Вони переконані, що він не лише погано обдумав операцію, але й некомпетентно виконав. Саакашвілі у свою чергу стверджує, що ніхто не хоче бачити нової війни в Європі за участю Росії і вважає своє президентство та подальший розвиток Грузії справою виживання.
I am still sitting in this office despite solemn pledges by Putin to
попри обіцянки Путіна підвісити мене за різні частини мого тіла та знищити грузинську державність, я ще на своєму місці. Ви знаєте, це надприродна історія виживання. Репутація Путіна дуже сильна. Він виконує те, що говорить. Отож, у нас немає ілюзій. Доки він матиме голос в російській політиці, доти він намагатиметься виконати свою обіцянку.
Якщо для Саакашвілі уроком конфлікту з Росією було те, що Путін далі намагатиметься дестабілізувати Грузію, для 35-літньої викладачки Кавказької школи журналістики в Тбілісі Ніно Данелія ця програна війна показала, що пересічні громадяни мусять силоміць просувати принципи демократії і свободи в життя і притягати своїх політиків до відповідальності. Ніно виступала проти радянської влади у 1989 році, а в листопаді 2003-го вона разом з тисячами грузинів брала участь у революції Троянд, яка привела Саакашвілі до влади. Хоча, як і багато хто в Грузії, Ніно розчарувалася у Саакашвілі, вона переконана, що єдиний вихід для її країни – це розбудова справжньої демократії.
Саме зараз настав час, коли ми мусимо створити ситуацію, щоб люди повірили, що в нашій країні немає альтернативи демократії. Якщо політики не спроможні цього зробити, я вірю, що це можуть зробити люди.
Між опозицією та грузинською владою запанувало певне перемир'я. 24 липня лідери опозиції припинили вуличні протести. Напередодні візиту до грузинської столиці американського віце-президента Байдена Саакашвілі оголосив кілька нових демократичних реформ. Це дочасні місцеві вибори у травні наступного року, прямі вибори мера Тбілісі і реформа виборчого законодавства. Тим часом на кордоні Грузії та Південної Осетії видно обриси нового конфлікту. Минулими вихідними російські війська намагалися розширити осетинський кордон. Мешканці прикордонного села Квеші повідомили Радіо Свобода, що 2 серпня російські солдати встановили нові прикордонні пости 500 метрів вглиб грузинської території. У понеділок вранці ці пости прибрали.
Про становище в Грузії ми чули від Ірини Халупи. І це Радіо Свобода. У Сполучених Штатах Палата представників ухвалила законопроект про виділення додатково 2 мільярдів доларів для заохочення купівлі американцями нових, більш економічних автомобілів. Очікують, що і Сенат, Верхня Палата Конгресу, також погодиться на додаткові асигнування. Для чого потрібна американцям така програма, почуємо від кореспондента Радіо Свобода Юрія Дулерайна.
Це частина пакету економічних стимулів, призначених для виведення країни з економічної кризи, яка далі дається ознаки в Америці і високим рівнем безробіття до 9,5% і зниженням купівельної спроможності населення. Значить, програма, якій гумористи телевізійні вже дали жартівливе прізвисько «Cash for Clunkers», у вільному перекладі «Готівка за брухт», має набої роздільного наведення, так би мовити. Ця програма допомагає американцям здихатися старих автівок, а ці старі автівки, їх одразу відправляють на металобрухт, звідки й назва, сприяє виробництву економічніших машин, а це у свою чергу зменшує споживання пального і, відповідно, зменшує залежність Америки від імпорту нафти. Поживіше і торгівля. Так от, програма «Готівка за брухт» здобула таку популярність, що 1 мільярд за кілька місяців, ну, геть весь витратили. Понад 200 тисяч американців придбали нові авто. І тепер Конгрес хоче виділити ще 2 мільярди з тим, щоб програма заохочення діяла до кінця вересня наступного року.
Юрію, а як практично працює програма стимулювання купівлі нових авто?
Ну, я можу поділитися власним досвідом. Значить, отримав я поштою чек-ваучер на 4,5 тисячі доларів, який може стати готівкою лише за підписом ділера. У супровідному листі ділер компанії Nissan, в якого я 12 років тому купив джип Pathfinder, пропонує обміняти його на нову 2009 року автівку, яку він зі свого боку теж стимулюватиме фінансово. Якщо я, наприклад, вирішу взяти Nissan Sentra, легковушку таку, що коштує 18 тисяч 130 доларів, то мені доведеться заплатити лише 10 тисяч 850. Це значить, зекономлю 7 тисяч 280 доларів менше буде. Виглядати це має так. На 4,5 тисячі урядового стимулу фірма та її ділер відповідають власною знижкою в розмірі 3250 доларів. Щоправда, є кілька попередніх вимог. Вік вашої машини має бути менше 25 років. На ходу має бути. На 100 кілометрів пробігу вона повинна ковтати принаймні 13 літрів пального. Авто повинно бути належним чином зареєстроване з документами, застраховане протягом року. Те, щоб не привозили до ділера якусь стару розвалюху зі звалища на дідовій фермі. Мій Pathfinder відповідає всім передумовам, тож я вагаюся.
А про свої автомобільні вагання розповідав кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. А на сам кінець програми «Помандруємо». Українська Львівщина та Підкарпатське воєводство Польщі розробили туристичний маршрут з багатообіцяючою назвою «Скарби прикордоння». Що зможуть побачити мандрівники, розповість Богдана Костюк.
Нас кличе у мандри дорога.
Підкарпатське воєводство – східний кордон Польщі, знаний серед туристів завдяки унікальним природним ландшафтам. Шахівниці лісів і полів, полонини і пагорби нижніх Бескидів, старі палаци та ренесансні храми. А з українського боку кордону розкинулась Львівщина – зелена галицька земля. Туристичні оператори безумовними перевагами цього регіону вважають зелені легені лісів, цілющі мінеральні джерела та історичні пам'ятки, що нагадують про бурхливу історію прикордоння. Як зазначає директор представництва польської туристичної організації Владиміш Щурек.
В рамках Євросоюзу вирішено, що багато грошей буде спрямовані на східню стіну Польщі, який розвиток гірший, як в інших частинах країни. Ми будемо віддавати багато грошей для просування туристичних атракцій і туристичних об'єктів східньої польської стіни. І ми сподіваємося, що після цієї кампанії українці побачать в Польщі не тільки спосіб продати дешеву рінку, або купити дешеву ковбаску, але також побачать спосіб на відпочинок.
Привабити туристів у прикордоння готові не лише українські туристичні фірми, а й видавці. Адже наявного матеріалу про регіон вистачить і на видання путівників, і на фотоальбоми. Але залишаються проблеми, скажімо так, творчого характеру, каже київський видавець Діана Клочко.
Наша проблема – це проблема тих людей, які би могли достойно, цікаво, гарно, змістовно, несподівано описати Україну.
Так видано цікаві змістовні путівники по Львову та Львівщині. Але поки що ні українські, ні польські видавці спільно не охопили цілого прикордоння, каже Діана Клочко. Хоча у свою чергу польська сторона залучила до промоції прикордоння найкращі видавництва країни, які до бабиного літа, це якраз пік сезону в регіоні, видадуть яскраві путівники та інформаційні матеріали. На шляху здійснення маршруту є й перешкода під назвою «Візовий режим», але поляки обіцяють співпрацювати з українськими туркомпаніями, надаючи потенційним мандрівникам візи установлений термін, щоб допомогти туристам ознайомитися із скарбами прикордоння. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драче, а попереду повтор передачі «Ваша свобода» і випуск новин. Не пропустіть!